Të vazhdojmë edhe sot, vëzë dhe motra, për atë temën që kemë fillu para një kohë, që është tema për paran. Sot do të flasim për temën dashuria për paran është e ligë. Unë mendoj se sikur në të gjënë njerëzit që nështë vinë më rallë në kishë, ose që vinë për atë parë, që po flasim ka shumë për paran, do të mendojnë që ose kemi shumë paran, po dim që të bëjmë to, ose s'kemi hiqë edhe përmëndoj vetëm par paran. Por unë kam dëshirë që të shofim se bashku një fakt, një të dhënë që në mësonë se Perëndia edhe parat janë ide edhe mendimet kundërta. Nëse tërhiqemi nga njëra gjë, do t'jemi kundër tjetrës dhe do t'a refuzojmë atë. Kemë filluar javën e kaluar dhe kemi lexuar nga Ungjilli sipas Lukës, Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 16, vargu 13. Tek Luka 16:13, Zoti Jezus thot edhe na mëson kështu: As një shërbetor nuk mund të shërbej dy zotrinjve, sepse ose do t'a urojë njërin e tjetrin t'a doj, ose do të lidhet me njërin dhe tjetrin do t'a përbuz. Edhe fjalia më kryesore është, ju nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe mamonit. Dy zotrinjt, kemi thënë, janë Perëndia dhe paraja, mamoni. Mamoni pra janë parat dhe të mirat e tjera materiale. Ose do t'a duash njërin dhe t'a urejsh tjetrin, ose do të lidhesh me njërin dhe t'a përbuzësh tjetrin. Nëse do Perëndin, do të përbuzësh paran. Nëse lidhesh fort me Perëndin, me miqësi, me Zotin tënd, atëherë do të urejsh paran. Nuk do të mendosh vazhdimisht për paran. Nëse do paran, atëherë kjo tregon se ti e urren Perëndin. Nëse lidhesh fort për paran, me paran, mendove për paran, atëherë ti e përbuz, e lën anash Perëndin. Kjo është shumë e qartë, edhe është trosh, bardhëzi. Tek, të dalim së bashku tek letra e parë e Timoteut. Letra e parë Timoteut, kapitulli 6, vargu 10. Tek letra e parë Timoteut, në vargu 10, kapitulli 6, thuhet kështu: Lakmia për paran është burimi, është rënja e çdo të lige, e të gjitha të këqijave. Ta kuptoj mirë këtë. Jo paraja. Paraja vetë nuk është burimi i gjitha të këqijave, por dashuria, lakmia, kojtja për paran është burimi të këqijave. Shumë njerëz largohen edhe nga besimi, bien në besim, e shkatrojnë veten edhe krijojnë shumë të lashe për veten e tyre për shkak të lakmisë së madhe për paran. Këtë e thon vargjet 6-10 kapitullit 6 të Timoteut. Të lezëm dhe njësë të bashkë, pra, letra pare të Timoteut, kapitulli 6, vargjit 6-10. Ja, po lezëj unë shpejt e shpejt, ju që kini gjithë aty, ndishtë me sy. Letra pare të Timoteut, kapitulli 6, vargjit 6-10. Përëndëshmeria është një mjetë që sjellë dobi të madhe, ku njëriu knaqet me aqë sa ka, sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë. Edhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrin gjë me vete. Nuk kemi sjellë asgjë në këtë botë. Por kur kemi çfarë të hamë e të veshim, të jemi të knaqur me kaqë. Por ata që dëshirojnë të pasurohen, ata bjenë të ndimë. Bjenë në lak edhe në shumë pasionet parishme dhe të dëmshme, që i plandosin njerëzit në rënim dhe shkatrim. Sepse lakmia për para është rënja gjitha të këqijave, dhe duke lakmuara të fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan apo e shqyen vetën e tyre me shumë dhimbje. Prandaj, qovë se nuk e regulojmë këtë çështje të paras një jetën tonë, do të kemi shumë të lashe e shumë probleme. Nëse nuk rregullojmë këtë gjë, nuk do të rritemi kur në jetën tonë prej besimtarit krishterë të vërtetë. Jam i bindur se kjo është arsye kryesore pse shumë besimtar nuk shkojnë përpara në besimin e tyre dhe në jetën e tyre me Zotin. Dukur sikur kanë ngecër si fëmijët e vogël, nuk rriten më shumë, nuk rriten kur. Si mund ta duam Perëndin më shumë se i duam parat? A bëhet kjo duke predikuar, e duke predikuar, e duke predikuar që të urejmë para? Kjo sikur nuk po jep shumë rezultat. Vetëm predikimi i vazhdueshëm nuk po jep shumë rezultat. Një mesazh negativ vazhdimisht mund të prodhoj farisenj. Farisenjt mendojnë sikur e urejnë paran edhe bëjnë sikur e duan Zotin. Bile, ata imaginojnë edhe veprojnë si besimtarët, ata imaginojnë edhe veprojnë sikur besimtarët e tjerë, nuk janë si ata. Kështu ata bëhen të vetkënaqur edhe japin të drejtë vetes gjithmonë. Farisenjt, besimtarët e rrem, mendojnë se nuk ka më të mirë se ata. Ata janë numër një. Por kjo nuk është mënyra drejtë. Kështu ata gënjejnë veten, duke thënë se jam më mirë se ky, jam më mirë se ai. Ja një shembull. Mendoni për një vajzë të re, e cila është e dashuruar pa mas me një djalë. Kjo vajzë ndjen se nuk mund të jetojë pa të djalë. Aja mendon vazhdimisht për djalin, mundohet ta shohë atë çdo ditë, e telefonon, i shkruan, Facebooka, Instagrama, ku dëgjon. Aja bën këtë sepse është shumë e dashuruar me atë djalë. Mirë pa i djalin, ndoshta nuk është djali mirë, nuk është burri mirë. Mund të jetë djali keq. Ndoshta prindërit e kësaj vajze mundohen të tregojnë asaj që të harrohet djalë, të mos mendojë më për të. I thonë, mos e duajmë, haroje, ureje atë se nuk është i mirë. Por kjo nuk ka sukses. Njësoj, si të thuash besimtarve që vazhdimisht të predikosh, që t'i urejmë parat. Kjo nuk po ka sukses. Prindit vazhdojnë të thonë vajzës që a i djali nuk është i mirë për te. Mos e merë atë djali, nuk është për ty. Lere atë djali. Largohu nga i, jik nga i. Por asë gjë nuk ndodhë. Ata vazhdojnë të takohen fshehur azibilis, edhe pa më parasysh, qëfar thonë prindrit, dashuria vajzës për atë djalë vetëm sa shtohet. E njëta gjë për fatkeq ndodhë me disa besimtarë, njësaj. Ata dëgjojnë me dhjetra mesazhe, se si duhet të urejnë paran, por nuk qenë kokën fare, nuk u mbushet mendja. Ata prap e duan edhe lakmojnë paran. Edhe fshehur azi ata lidhen edhe më shumë me paran. Njëse si kjo vajza me djallë në keqë. Dhe pastaj, që ndodhë pastaj? Dëgjënë me mendje. Një ditë ndodhë një mrekulli. Kjo vajzë tani takohet me një djallë tjetër. Aja është me i pashëm, me i sjellshëm, me i kujdesshëm, me i mirë. Ka punë më të mirë, ka një të ardhme më të ndritur. Në çdo aspekt është më tërheqës se djallë i parë. Dhe pa pritmas, zemra kësaj vajze mbushet me dashuri për të djalë të mirë. Tani ajo nuk ka dëshirë më as ta shohë me sy atë djalin e parë. Atë që prindërit nuk ja dolën të bënin për as muaj, ndoshta vite, për një moment të vetëm, sa hapën mbyll syt, ky djalë futet në jetën e vajzës. Tashmë vajza as që përgjigjet në telefonatat e djalit të parë, e ndërpret çdo lidhje me të, edhe i thotë se nuk do ta shohë më kur. Çfarë ndodhi? Ta ndodhë kështu pa pritmas. Prindërit e saj gëzohen shumë. Gëzohen sepse djali i ri është një djalë shumë i mirë. Si e hoqi vajza qafe dashurinë e saj të parë për atë djalin e parë? Këtu mund të shohim se si ne mund të heqim qafe dashurinë tonë për parat, për gjërat materiale, për lakmin për parat. Zemra jote duhet të mbushet me një dashuri për dikë tjetër. Kjo është mënyra e vetme. Kjo dashuri e re do të largoj dashurinë e vjetër, do të shuaj atë fare. Njësoj si drita që largon errësirën. Nëse një dhomë të mbushur me errësirë, ti ndez dritën, e prek në presin, trak, çfarë ndodh? Errësira dhe drita nuk mund të jetojnë në një dhomë të njëjtë. Nuk mund të qëndrojnë dhomë të njëjtë. Dhe në atë moment, dhoma është mbushur me errësirë, por në një qast, për njëherë, errësira iken edhe zhduket fare. Njësoj si puna kësaj vajze, për një kohë të gjatë, zemra saj ishte lidhur me djalin e keq. Prindërit nuk mund ta bindin që ata linte e të ikte prej atij djalit keq. Mirë po, sa po e gjeti këtë djalë më të mirë, ajo u ndryshua, sa hap e mbyll syt, për një herë. Kështu, ne nuk duhet të vazhdojmë të predikojmë vetëm mesazhe negative, të predikojmë, predikojmë. Ne vetëm e ngrem Jezus Krishtin, Zotin ton lartë. Edhe kur zemra jote të tërhiqet drejt Jezusit, kur e sheh Jezusin ashtu siç është, kur e do Perëndin me gjithë zemër, atëherë automatikisht në një farë mënyre pa munduar fare, do të kuptosh se lakmia dhe dashuria për paran është dukur fare, sepse Jezus Krishti Zoti ynë la gjithçka në qiell. Erdhi në këtë botë, u bë njeri si ti dhe si unë. Jetoi pa asnjë mëkat. Edhe na dha dritë që duhet ta duam Zotin, duhet të besojmë atij, ta lëmë anash paran. Sepse Jezu Krishti duke u ringjallur e duke na dhënë një të përjetshme, ai na mëson po ashtu se si të jetojmë për të. Çfarë themi? Nëse kjo vajza të kishte thënë nga ana jashtme vetëm, sa për sy e faqe, të thoshte se e do djalin e dytë, por si ku fshehurazi akoma e do djalin e parë, thotë që e do të dytin, por fshehurazi ka lidhje, ka kontakt me djalin e parë të keq. E merë me telefon, e takon fshehurazi, e tjera, tjera. Çfarë thotë në këtë rast? Themi që është dyftyrshe, është mashtruse, është gënjeshtare. Themi që e po shtiret, po aktron, po bën si kur e do djalin e dytë. Në fakt, aja koma e do djalin e parë. Për fat e keq, vëllezër dhe motra, në këtë gjendje janë shumë besimtarë krishterë. Ata thonë se duan Jezusin. Çdo të diel vinë dhe këndojnë këngë për Zotin, këndojnë si letra të bukura dashurie për Perëndin. Disa nga këngët e adhurimit në të vërtetë që këndojmë edhe ne këtu, të dielave janë vërtet si letra të bukura dashurie për Zotin. Letra të mrekullueshme për Zotin Jezus. Por gjatë gjithë javës pastaj, ne na intereson ai njeriu i parë, ai djali i parë. Çfarë do të thotë kjo për njerëz të tillë? Nëse ata të djelave janë rregull këtu, këndojnë për Zotin, adhurojnë Zotin, e të djelave të ditëve tjera veprojnë këtë ndryshe, çfarë thotë për ta? Kjo tregon se ata janë dyftyrsha, janë gënjeshtar. Nëse bëjnë ashtu, ne ata nuk e duan fare Zotin. Pse nuk e duam Zotin në këtë mënyrë? Ne nuk mund ta shtyjmë askë me dhunë që ta dojë Perëndin. S'ka me zarë, asgjë këtu. Dashuria me dhunë nuk bën. Nuk mund ta bindesh me dhunat e vajës që ta marrë djalin e dytë. Dashuria duhet të jetë spontane. Ajo vjen vetvetiu. Dashuria nuk bëhet me zarë. Nëse dashuria nuk vjen vetvetiu, nuk mund ta kesh, nuk mund ta marrësh. Vetëm kur e vlerëson edhe çmon një person. Vetëm kur e vajza e vlerësoi atë djalin e dytë, atëherë ajo u tërhosh nga ai. Do të thonë, kishte tërheqje tek ai. Vetëm kur ne shohim lavdin e Zotit Jezu Krisht, kur shohim sa i mirë është ai, sa i dashur është ai, çfarë hir dhe dashurie na ka falur, duke vdekur në kryq dhe duke ringjallur, edhe kur e kuptojmë edhe vlerësojmë se sa shumë ai dha për të më bler mua dhe për të më bër fëmijën e tij, vetëm kur e shohim se sa shumë vujti për ne në kryq, si jetoj dhe si vdiq në këtë botë, atëherë do ta duam. Dhe kur ta duam atë shumë, gjërat e kësaj bote nuk do të na tërheqin më. Lakmia dhe dashuria për gjërat materiale, për paran e kësaj bote, do të zhduken fare. Do kemi lakmi për paran. Pra, është shumë e qartë që edhe nëse e quan vetën besimtarët krishterë, por nëse akoma i do parat, i do gjërat materiale, jepesh pastyrë, atëherë ti, në fakt nuk e do Jezusin me gjithë zemrën tënde. Nuk është e mundur që të duash Perëndin edhe paranët një të në kohë. Nëse thua që nuk e do mamonin, që nuk e do paran, por e kërkom fshehur azi, a nuk po gënjen? Nëse thua që nuk të intereson e djali i parë, por kohë pas kohë e vrapon pas ti, a nuk po gënjen, a nuk po mashtran? Njësoj është në parat. Njësoj është në parat. Mirë, e di që mund të thuash, edhe me ndonë ashtu dhe thuash, por parat na duhen që tjetojmë në këtë botë. Po, shumë vërtet, parat na duhen për tjetuar me to. E thash që në fillim, që parat na duhen, nuk thash se parat nuk na duhen. Paraja si para na duhet për të jetuar me to. Bile edhe Jezusit ju deshën parat për të jetuar në këtë tokë. Por Jezusi nuk vraponte pas paras edhe nuk jepej pasaj. Qëllimi i jetës e Jezu Krishtit nuk ishte që të bënte sa ma shumë para, sa ma shumë para. Jo, në asë një mënyrë. Të ta bëj një pytje. Është pak personale. A gëzohesh kur pa prit mas fiton shumë para? A ke dëshirë të flakt që të fitosh sa ma shumë para çdo ditë? Nëse përgjigja jote është po, pranoj se ke qef më fitu pare sa ma shumë. Nëse është po për këtë pytje, pra që gëzohesh ku fiton shumë, ose ke dëshirë të fitosh sa ma shumë atëherë, është e qartë, miku im, se ti e i dashuruar pas paras. Në atë rast, ti i shërben mamonit. Nuk ka asgjë të keqe të fitosh para, apo të kesh një rrogë të mirë e të madhe. Jo, mund të fitosh edhe 5.000 euro në muaj, por prap mund të duash Perëndin. Kesh plotësisht e mundur. Nuk bëhet fjalë tu për sa shumë fitan. Nuk po them se ti mund të duash Perëndin vetëm nëse ke 200 euro në muaj. Zoti Jezus nuk na mësoi këtë. Nuk ka rëndësi se sa fitan. Nuk ka rëndësi sa shumë fitan, sa të madhe ki rrogën. Nuk po them se ti mund të duashete. Paran e Zotin. Nuk po them. Nuk ka rëndësi se sa ki rrogën. Por rëndësi ka se qëfar donti, qëfar lakmon, mas qëfar gje vrapon. Kjo është qështja. Shumë besimtarë në ashtë budalejnë, sa që mendojnë se nëse ata fitojnë më shumë para, kjo është një bekim nga Perëndia. Disa besimtarë bile mendojnë se Zoti do të ndihmojë një ditë që të fitojnë lotarinë. Loto. Lakmojnë dhe dëshirojnë që me një etiket, një eroshe, të fitojnë miliona. Lotaria, bigjozi, është një nga mjetet e djallit të cilin a e përdor për t'i joshur njerëzit që të duan paran ma shumë. Kështu është bigjozi, kështu është ku luën dikush bigjozi, e të në paran ma shumë. Edhe lotaria është. Shpresa që të fitohen mira euro, duke bler një tiket që kushton vetëm një euro. Qa bler e kokja? Të mendojmë, si mblidhen ato para? Mira njerëz kam bler tiketa lotarie nga një euro. Apo, kam blerë nga 1 euro. Edhe ti përfiton nga zhgënjimi i mira njerëzve duke pasur thojza fat. Ti përfiton euro që janë dhënë nga 10 mira njerëz. Po i zhgënjen ata, ta po vuajn. A do Zoti që ne të jetojmë kështu në këtë botë? Kjo është lotaria. Si mblidhen 100.000 euro të lotaris? A kemi ndonjë njerë? 100.000 njerëz të tjerë i kanë bletë tiketat dhe ti i ke fituar parat e tyre. I ke fituar parat e tyre. Fjallët e urta. Fjallët e urta. 13.11 qëfar thonë? Fjallët e urta. 13.11 të rizim së bashku. Ka shumë vendën e Bibel që përmenden parat, dëshia për para, pasuria, varfria, gjëra tjera. Fjallë të urë 13.11, pasuria e përfituar në mënyrë jo të ndershme dhe të katandis në pak gjëra, por ati që i grumbullon me mund parat, në t'i shtohen ato. Ka vendet tjera, të këpër 17. Nuk është kjo mënyra përëndishme që ne të fitojmë bukën e gojës, në asë një mënyrë. A me ndonë se Jezusi do të blindë në etiketë lotarije? Shumë njerëz mendojnë se kjo do t'i bënte të lumtur. Është ligësi të jetosh me paratë e njerëzve të tjerë. Më mirë të kemi pak, por që kemi fituar me djersën tonë. Mos mendo se ai lloj fitimi është bekim nga Perëndia. Bekimet e Perëndisë nuk shihen dhe nuk maten me gjëra materiale, as me para. Jezusi ishte i varfër në një mënyrë, por ai ishte më i bekuari nga të gjithë. Apostoli Pjetër ka thënë njëherë, unë nuk kam as arë, as argjend. Pali, apostoli Pali ishte i varfër, A i punoj me durë të ti për bukën e gojes, e fitoj bukën e përdiqme me mundim të madhë, duke mos u varur të këtë tjerët, por a i bënd të regulon të shiste qadra. Tenda. Në jatën e vjetër kemi shembullin e Lotit të Abrahamit. Abrahami nuk don të kurt bëhe i pasur, nuk vrapon të pas paras, por Perëndia e bekoj shumë edhe ishte i pasur. Mirë po Loti, gjari i vlajt ti, dëshiron të që të bëhe i pasur, lakmonte, a i shkojnë në qytetin e Sodomës që të fiton të para më shumë. Për këtë mund të zoni të Zanafila 12 e 13 dhe të 19 shqipilis. Por që fa ndodhi? Loti e shkatroj veten e ti. Tek numrat, dhe atën e vjetër, numrat, kapitullin 22-24, Balami, dëshiron të me gjdo kush të bëjnë i pasën nga predikimet të ti. Ishte një predikus sa e kohë. Qëfar ndodhi pastaj? A e humbi thirin e ti edhe shkojnë e ferë. Një tjetër, nga libri 2 i mbretërve kapitulli 5, 2 mbretërve 5 fletë për Gehazin, ishte shërptori i Eliseut, në zënë se i ti një mënyrë. Donte me çdo kusht të bëhej i pasur. Donte të predikonte, të ndihmonte njerëzit, por donte para. Ai jo vetëm që humbi rastin të bëhej profeti pasardhës i Eliseut, por solli lebrën në trupin e tij, edhe në trupin e familjes së tij, fëmijëve të tij. E shihni sa shumë shembuj ka edhe në vjetër, ja ta re. Kemi shumë shembuj. Juda Iskarioti, shembull konkret. Juda Iskarioti që ishte me Jezusin. Ai deshi të merrte ca para, por e shkatërroi veten edhe shkoi në ferr. Kemi shumë paralajmërime. Një tjetër, tek letra 2 Timoteut kapitulli 4, përmendet Dema. Dema ka mundur të ishte apostull si Pauli ndoshta. Ka mundur të shkruan të shkrim të shenjtë, por në vend të kësaj, ai lakmoi paran, e lakmoi botën, lakmoi gjërat materiale edhe e shkatërroi veten. E humbi thirin që kishte. Miqtë e dashur, vëllezër dhe motra, merreni këtë gjë shumë seriozisht. Biblia na tërheq vërejtjen, na tërheq veshin, thot, ata që duan e që lakmojnë të bëhen të pasur, mund të bijen në tundim nga dëshirat e kota dhe të rrezikshme, që i zhytin shumë njerëz drejt shkatërimit. Është vetëm një mënyrë që të ikim kësaj lakmije. Thuaj thjesht me një lutje në zemrën tënde. Zot Jezus, dëshiroj që të dua me gjithë zemrë. Jo vetëm me 90% të zemrës, por me të gjithë zemrën, me gjithë jetën. Më shpëto, Zot, nga kjo keqe e madhe, që është lakmija dhe dashuria për paran. Të falem derit, Zot Jezus, që vdiqe për mua në kryqë, dhe që duke u ringjallur e bërë të mundur që unë të ndryshohem e të kem pikpamje këtë ndryshe për paran, dhe të falendroj për këte, sepse ti më dhe pikpamje ndryshe për gjërat materiale edhe për paran e kësaj bote. Dhe të mbyllim së bashku me fjalët e urta, kapitulli 30, të gjemë së bashku, fjalët e urta 30, vargu 8, pjesën 2 dhe vargu 9. Lutja e Agurit është kjo. O Zot, mos me jep as varfri, as pasorit madhe, me ushqe me bukën e nevojshme, me qëllim që, pasi t'jem gopur, të mos të mohoj dhe them, kush është Zoti? Ose, pasi t'jem bërë shumë i varfur, të mos vjedh për të përdhosur emrin e Perëndisë tim. Të falenderojmë, Zot Jezus. Të falenderojmë që ti e ai që na ndihmon që ne të largohemi nga dashuria, nga lakmia për paran. Po lutim Zot, që ta kuptojmë qartë se paraja në vete, paraja vetë vetiv nuk është e keqe, por lakmia për paran, varësia nga paraja, dëshira jonë, qefyn, gjerëzia që të bëhemi sa më të pasur, Zot Jezus e dim që është e keqe. Prandaj të falenderojmë që ne duke të shikuar ty, duke mësuar nga ti, duke të zhur fjallën tënde, duke marë mësime nga ti, Zot Jezus, ne e dim që është e mirë, të kthehemi drejt Jezusit, ta duam Jezusin për të që është, edhe dhe të harojmë lakmin, dashurin për para. Thamë që dashuria për paran është gjëve ligë, është rënja, është strumbullari i çdo të keqe. Falenderojmë Krisht për këtë që dëgjuam sot, edhe për gjërat që ti na mëson çdo ditë. Në emër të Jezus Krishtit lutemi, amen.